Η Καινή Διαθήκη. Με σύντομη ερμηνεία, απόδοση στην κοινή νεοελληνική. Του Παναγιώτη Νι Τρεμπέλα. Αποκάλυψης, κεφάλαιον 15. Η κρίση προαναγγέλθηκε, αλλά δεν επήλθε ακόμη. Θα προηγηθούν 7 νέες πληγές, οι οποίες αντιστοιχούν και μοιάζουν με τις πληγές των 7 σφραγίδων και σαλπίγκων. Περιέχονται σε 7 φιάλες που κρατούν 7 άγγελοι. Πριν αδειάσουν οι φιάλες αυτές, παρουσιάζεται το πλήθος εκείνων που νικούν το θηρίο να διασχίζει τη θάλασσα του πυρός του διωγμού και να ψάλει την οδή που ανέμελψε και ο Ισραήλ όταν διέσχισε την Ερυθρά θάλασσα. Μετά από αυτό ακολουθεί η προπαρασκευή της εξαπολύσεως των 7 τελευταίων πληγών. Οι 7 άγγελοι με τις 7 πληγές. Και είδα ένα άλλο σημείο στον ουρανό, μεγάλο και θαυμαστό. Είδα 7 αγγέλους, οι οποίοι είχαν τις 7 τελευταίες πληγές, που ήταν πολύ πιο δραστικές από τις προηγούμενες. Διότι σε αυτές κορυφώθηκε και μαζεύτηκε ολόκληρος ο θυμός του Θεού. Οι νικητές του θηρίου ψάλουν την οδή της νίκης. Και είδα κάτι σαν γυάλινη θάλασσα, που εικόνιζε ότι ολόκληρη η κτήση είναι διαφανής και φαίνεται καθαρά στο παντέφορο μάτι του Θεού. Αλλά τώρα ήταν ανακατεμένη με φωτιά που προμηνούσε τη δίκαιη κρίση και την τιμωρητική ενέργεια του Θεού. Αυτή η κρίση του Θεού σαν φωτιά θα δοκιμάσει τα έργα και την αξία του καθενός μας. Θα λαμπρύνει τους δικαίους και θα κατακάψει τους αμαρτωλούς. Κι είδα αυτούς που βγαίνουν νικητές στον αγώνα εναντίον του θηρίου και εναντίον της εικόνας του και εναντίον του ονόματός του, να στέκονται πάνω στη γυάλινη θάλασσα και να έχουν κιθάρες που τους δόθηκαν από το Θεό. Έχουν περάσει κι αυτοί από την πύρινη θάλασσα των διωγμών και κάθονται τώρα ασφαλείς στην πύρινη θάλασσα του ουρανού. Και ψάλουν την οδή του δούλου του Θεού Μωυσή, που έψαλαν οι Ισραηλίτες όταν πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα. Ψάλουν επίσης την οδή που είναι αφιερωμένη στο αρνείο και λένε «Μεγάλα και θαυμαστά είναι τα έργα σου, Κύριε, εσύ που είσαι ο Θεός ο Παντοκράτορ. Δίκαια και σοφά και στηριγμένα στην αλήθεια είναι τα κυβερνητικά και παιδαγωγικά μέτρα που μεταχειρίζεσαι εσύ που είσαι ο βασιλιάς των εθνών. Ποιος δε θα φοβηθεί, Κύριε, αν δεν θα δοξάσει το όνομά σου? Διότι εσύ είσαι ο μόνος Άγιος και Όσιος και γι' αυτό θα έλθουν όλα τα έθνη μπροστά σου και θα σε προσκυνήσουν. Διότι οι δίκαιες κρίσεις και πράξεις σου έγιναν φανερές». Οι 7 φιάλες με τις 7 πληγές. Ύστερα από αυτά είδα να ανοίγει ο ναός της επουράνιας και αληθινής σκηνής του μαρτυρίου. Και βγήκαν από το ναό οι 7 άγγελοι που είχαν τις 7 πληγές. Αυτοί ήταν ντυμένοι με στολές από καθαρό λινάρι που έλαμπε και ζωσμένοι γύρω από τα στήθη τους με ζώνες χρυσές. Τότε ένα από τα 4 λειτουργικά πνεύματα έδωσε στους 7 αγγέλους 7 φιάλες χρυσές γεμάτες από το θυμό του Θεού που ζει στους αιώνες των αιώνων. Και ο ναός γέμισε με καπνό που συμβόλιζε την παρουσία της φοβερής δόξας και της δυνάμεως του Θεού. Και κανένας δεν μπορούσε να μπει στο ναό και να πλησιάσει τον Θεό που ήταν εκεί, μέχρι να συντελεστούν οι 7 πληγές των 7 αγγέλων. Κεφάλαιον 16. Ακολουθούν οι 7 πληγές, οι τελευταίες τιμωρίες του Θεού προς την ανθρωπότητα που είναι υποταγμένη στο κράτος του θηρίου. Ο Αντίχριστος καλλιέργησε κρυφά στους ανθρώπους την ελπίδα ενός χρυσού αιώνα χωρίς Θεό και εναντίον του Θεού. Ο Χριστός πλήττει ήδη και κατερρυπώνει με το σιδερένιο ραβδί του το Αντίχριστο κράτος. Οι 7 φιάλες, οι οποίες θυμίζουν και τις 7 πληγές στην Αίγυπτο, αντιστοιχούν στα 7 σαλπίσματα. Είναι όμως δραστικότερες από αυτά, διότι καταφέρονται όχι μόνο εναντίον του 1/3 της γης, αλλά εναντίον ολόκληρου του ασεβούς πληθυσμού της γης. Το αποτέλεσμα των πληγών αυτών είναι και πάλι η αμετανοησία και η σκλήρινση των ανθρώπων που πλήττονται από αυτές. Με την 6η φιάλη συνάγονται οι λαοί σε πόλεμο στον Αρμαγεδόνα, δηλαδή στο όρος Μαγεδόν. Το βουνό αυτό είναι το όρος Κάρμιλο που βρίσκεται στη Γαλιλαία και στους ανατολικούς πρόποδές του βρισκόταν η πόλη Μαγεδό. Στο βουνό αυτό ο προφήτης Ηλίας είχε κατασφάξει τους ιερείς της Εσχήνης και αποτελεί κλασικό πεδίο αιματηρών μαχών στη Βίβλο. Είναι τόπος συμβολικός που σημαίνει τα πεδία των εκάστοτε καταστρεπτικών πολέμων, οι οποίοι διαμέσου των αιώνων ερημώνουν την ανθρωπότητα και καταλήγουν στην τελική σύραξη. Μετά από αυτήν θα ακολουθήσει η πτώση της συμβολικής Βαβυλώνας, την οποία εξεικονίζει η Ρώμη, και η επικράτηση της Βασιλείας του Χριστού. Οι πέντε φιάλες εκχύνονται σε όλη τη γη. Μετά άκουσα μια δυνατή φωνή από το ουράνιο κατοικητήριο του Θεού, η οποία έλεγε στους 7 αγγέλους: «Πηγαίνετε και χύστε πάνω στη γη τις 7 φιάλες του θυμού του Θεού». Έφυγε τότε ο πρώτος άγγελος και έχυσε στη γη τη φιάλη του. Και όπως είχε γίνει κάποτε στην έκτη πληγή της Αιγύπτου και έπειτα στο πρώτο σάλπισμα του αγγέλου, έτσι έγινε και τώρα. Μια κακή πληγή γεμάτη πόνους ήλθε στους ανθρώπους που είχαν το χάραγμα και τη σφραγίδα του θηρίου και προσκυνούσαν την εικόνα του. Η πληγή αυτή σχετίζεται όχι μόνο με φυσικούς πόνους από σωματικές πληγές και έλκη, αλλά και με ηθικούς πόνους από τα αμαρτωλά πάθη που συνταράσσουν βία τις αναστατωμένες ψυχές των ανθρώπων. Έπειτα ο δεύτερος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στη θάλασσα και μεταβλήθηκε η θάλασσα σε αίμα που έμοιαζε με αίμα σκοτωμένου ανθρώπου. Και κάθε ζωντανή ύπαρξη που ζει μέσα στη θάλασσα πέθανε. Κατόπιν ο τρίτος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στους ποταμούς και στις πηγές των νερών και έγινε το νερό του αίμα. Και άκουσα τον άγγελο που επιστατεί και εξουσιάζει τα νερά να λέει: «Δίκαιος είσαι εσύ, Όσιε, που δεν δημιουργήθηκες από κανέναν, αλλά υπάρχεις από μόνος σου και υπήρχες πάντοτε διότι έκανες τη δίκαιη αυτή κρίση και τιμωρία. Επειδή οι ασεβείς αυτοί έχησαν το αίμα των Αγίων και των Προφητών, τους έδωσες και εσύ να πίνουν αίμα αντί για νερό. Είναι άξιοι της τιμωρίας τους αυτής». Και από το θυσιαστήριο άκουσα μια φωνή να λέει: «Ναι, Κύριε, Θεέ Παντοκράτορα. Αληθινές, σωστές και δίκαιες είναι οι κρίσεις σου, οι αποφάσεις και οι τιμωρίες σου». Και ο τέταρτος άγγελος άδειασε τη φιάλη του επάνω στον ήλιο. Και όπως έγινε στο τέταρτο σάλπισμα, έτσι και τώρα επιτράπηκε στον ήλιο να ζεματίσει με φωτιά τους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι κατακάηκαν με μεγάλο καύσωνα και ζέστη. Αντί όμως να μετανοήσουν και να δοξάσουν το Θεό, βλασφήμισαν το όνομα του Θεού που εξουσιάζει τις πληγές αυτές. Και ο πέμπτος άγγελος έχυσε τη φιάλη του επάνω στο θρόνο του θηρίου και έπεσε πυκνό σκοτάδι στη βασιλεία του. Και οι άνθρωποι του Αντιχρίστου από τον πόνο που υπέφεραν δάγκωναν τις γλώσσες τους. Και αντί να συνετιστούν, βλασφήμισαν τον Θεό του ουρανού εξαιτίας των πόνων και των πληγών από τις οποίες υπέφεραν. Και δεν μετανόησαν ώστε να εγκαταλείψουν τα πονηρά έργα τους. Η έκτη φιάλη, ο τελευταίος πόλεμος, ο Αρμαγεδόν. Τότε ο έκτος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στο μεγάλο ποταμό Εφράτη. Και ο ποταμός αποξηράνθηκε από τα νερά του για να γίνει ελεύθερη η διάβασή του και να ανοίξει έτσι ο δρόμος των βασιλέων που έρχονταν από τα μέρη της Ανατολής με τα στρατεύματά τους για να εισβάλλουν και να ερημώσουν τη γη. Και από τα στόματα της ψεύτικης και πλαστογραφημένης και σατανικής τριάδος, δηλαδή από το στόμα του δράκοντα Σατανά και από το στόμα του θηρίου Αντιχρίστου και από το στόμα του ψευδοπροφήτη, είδα να βγαίνουν τρία ακάθαρτα πνεύματα. Αυτά λόγω της αειδιαστικής ακαθαρσίας τους και της ματαιόδοξης και ραδιούργου πολυλογίας τους έμοιαζαν με βατράχους. Δεν ήταν όμως πραγματικοί βάτραχοι. Ήταν δαιμονικά πνεύματα που έκαναν αγυρτικά θαύματα. Τα δαιμόνια αυτά με τα θαύματά τους βγήκαν και όρμησαν πάνω στους βασιλείς όλης της οικουμένης, ώστε με την πονηρή τους έμπνευση και την επίδρασή τους να τους συνάξουν για τον πόλεμο που θα γινόταν την ημέρα εκείνη τη μεγάλη. Την ημέρα αυτή ο Θεός ο Παντοκράτορ θα φανέρωνε εξαιρετικά την παρουσία και τη δύναμή του για να καταστρέψει τον Αντίχριστο. «Ιδού», λέει ο Κύριος, «έρχομαι ξαφνικά σαν κλέφτης. Μακάριος είναι εκείνος που μένει ξάγρυπνος και με προσοχή και νύψη ψυχής φυλάει τα πνευματικά του ενδύματα και τη φωτεινή στολή της ψυχής του. Για να μην πορεύεται στη ζωή του γυμνός από έργα αρετής και βλέπουν έτσι οι άγγελοι και οι Άγιοι που βρίσκονται στον ουρανό την ασχήμια της γυμνότητός του. Και τα δαιμονικά πνεύματα μάζεψαν τους βασιλείς στον τόπο που ονομάζεται στα εβραϊκά Αρμαγεδόν. Ο τόπος αυτός συμβολίζει τα φωνικά πεδία των μαχών, των καταστρεπτικών πολέμων όλων των γενεών, μέχρι την εποχή που θα γίνει και ο καταστρεπτικότερος όλων, λίγο πριν την οριστική επικράτηση του Ευαγγελίου. Η έβδομη φιάλη. Ύστερα ο έβδομος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στον αέρα. Και από το θρόνο του Θεού μέσα από τον επουράνιο ναό βγήκε μια δυνατή φωνή που έλεγε «Τελείωσε. Συντελέστηκε η βουλή του Θεού που αποβλέπει στην καταστροφή και τον εξαφανισμό του Αντιχρίστου». Ξέσπασαν τότε αστραπές και φωνές και βροντές και έγινε μεγάλος σεισμός. Τόσο καταστρεπτικός και τόσο μεγάλος δεν είχε γίνει ποτέ από τότε που εμφανίστηκαν οι άνθρωποι πάνω στη γη. Αυτά τα σημεία συμβολίζουν τη δραστική επέμβαση του Θεού που σαν κεραυνός και σεισμός θα πλήξει και θα σωριάσει σε ερείπια το κράτος του Αντιχρίστου. Και από το σεισμό αυτό η πόλη Μεγάλη, που αποτελεί το κέντρο της δυνάμεως και της δράσεως του Αντιχρίστου, χωρίστηκε σε τρία μέρη. Και οι πόλεις των εθνών έπεσαν και η νοητή Βαβυλώνα μνημονεύθηκε ενώπιον του Θεού. Παρένθεση. Τότε βέβαια αυτή εξοικονιζόταν από τη Ρώμη. Κάθε εποχή όμως κατόπιν έχει την ηθική Βαβυλώνα της. Και στην εποχή του Αντιχρίστου θα υπάρξει η κατεξοχήν αμαρτωλή Βαβυλώνα. Κλείνει παρένθεση. Μνημονεύθηκε η Βαβυλώνα για να της δώσουν να πιει κρασί δυνατό και δρυμή από το ποτήρι του θυμού και της οργής του Θεού. Και όλα τα νησιά χάθηκαν και τα βουνά εξαφανίστηκαν και δεν βρέθηκαν. Η εικόνα αυτή του Ολέθρου συμβολίζει την πτώση και διάλυση των αντίθεων κρατών μέσα στους αιώνες και του χειρότερου από αυτά που θα προηγηθεί από την οριστική επικράτηση του Ευαγγελίου. Και έπεσε από τον ουρανό πάνω στους ανθρώπους μεγάλο χαλάζι, που κάθε κόκκος του είχε βάρος ενός ταλάντου, δηλαδή γύρω στα 34 κιλά. Αλλά οι άνθρωποι, αντί να μετανοήσουν, βλασφήμισαν το Θεό για τη συμφορά που τους προκάλεσε το χαλάζι, διότι η πληγή αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Κεφάλαιον 17. Στο κεφάλαιο αυτό προεξαγγέλλεται η πτώση της νοητής Βαβυλώνας, την οποία τότε εξοικόνιζε η Ρώμη, η γυναίκα που καθόταν πάνω στο κόκκινο και αιμοσταγές θηρίο, η πόλη που είναι κτισμένη πάνω στα 7 βουνά ηλόφους. Και τα 7 κεφάλια του θηρίου σημαίνουν σύμφωνα με τον προφήτη τους 7 αυτούς λόφους και επιπλέον 7 βασιλείς. Από αυτούς οι 5 έπεσαν, ο ένας εξακολουθεί να υπάρχει και ο 7ος δεν ήλθε ακόμη. Σύμφωνα με τους παλαιούς ερμηνευτές, οι 5 βασιλείς που έπεσαν είναι οι 5 προχριστιανικές και ειδωλολατρικές κοσμοκρατορίες, η Αιγυπτιακή, η Ασσυριακή, η Βαβυλωνιακή, η Περσική και η Ελληνική. Η Ρωμαϊκή, η οποία υπήρχε ακόμη τότε, είναι η έκτη. Σύμφωνα όμως με ορισμένους από τους νεότερους ερμηνευτές, παρένθεση, μεταξύ των οποίων και ο Γκοντέ, κλείνει παρένθεση, η Ασσυριακή και η Βαβυλωνιακή Βασιλεία υπολογίζονται ως μία σύμφωνα με την κατάταξη του Δανίλ. Και έτσι πέμπτη κατατάσσεται η Ιουδαϊκή Βασιλεία, η οποία ανασυστήθηκε την εποχή των Μακαβαίων. Αυτή, στην εποχή του Χριστού, προσχώρησε στα έθνη της γης και εξελίχθηκε σε συναγωγή του Σατανά. Ως 7η κοσμοκρατορία κατατάσσεται η κοσμοκρατορία του Αντιχρίστου. Εξάλλου, οι 10 βασιλείς που θα έχουν προσωρινή και σύντομη βασιλεία, την οποία δεν έλαβαν ακόμη, σύμφωνα με κάποιους ερμηνευτές, είναι οι κυβερνήτες των κυριότερων ρωμαϊκών επαρχιών. Σύμφωνα όμως με άλλους, είναι οι βασιλείς των βασιλείων που σχηματίστηκαν από την διάλυση της ρωμαϊκής κοσμοκρατορίας. Πάντως όμως, με τον αριθμό 7, που είναι συμβολικός και σχηματικός, πρέπει να εννοήσουμε το σύνολο των προχριστιανικών και μεταχριστιανικών αντίθεων κρατών που εμπνέονται από το θηρίο και το υπηρετούν. Ενώ με το συμβολικό αριθμό 10 πρέπει να εννοήσουμε το σύνολο των ηγεμόνων που είναι υποτελείς στο θηρίο της εκάστοτε αντίθεης κοσμοκρατορίας που κυριαρχεί στην μετά Χριστόν εποχή. Η νοητή Βαβυλώνα και το θηρίο. Ήλθε τότε ένας από τους 7 αγγέλους που είχαν τις 7 φιάλες και μίλησε μαζί μου και μου είπε «Έλα να σου δείξω πώς θα καταδικαστεί και θα τιμωρηθεί η πόλη αυτή που είναι πόρνη εξαιτίας της εξαχριώσεώς της και της αποστασίας της από τον ουράνιο νυμφίο». Η πόρνη αυτή είναι μεγάλη και κάθεται πάνω σε πολλά νερά. Αυτά συμβολίζουν διάφορους λαούς και έθνη και γλώσσες με γήινα και σαρκικά φρονήματα. Μ' αυτήν πόρνευσαν οι βασιλείς της γης και μέθησαν οι κάτοικοι της γης από το κρασί της πορνείας της, δηλαδή από το ειδωλολατρικό της πνεύμα. Και η ηθική εξαχρίωση της Ρώμης που εκπροσωπούσε τότε την ηθική Βαβυλώνα μεταδόθηκε στους βασιλείς που εξαρτώνταν από αυτήν και στους λαούς που ήταν υποτελείς αυτήν. και ο άγγελος με μετέφερε πνευματικά μέσα σε έκσταση σε έναν τόπο που είχε εγκαταλείψει ο Θεός και ήταν εξαιτίας της κακίας των κατοίκων του έρημος από τη χάρη του. Και είδα μια γυναίκα, την πόλη της Ρώμης, που εξεικόνιζε τότε την ηθική Βαβυλώνα. Είδα τη γυναίκα αυτή να κάθεται πάνω στο κόκκινο θηρίο, το αιμοβόρο και αιματοβαμμένο. Αυτό ήταν γεμάτο με κάθε είδους ονόματα βλασφημίας και είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Το κράτος δηλαδή και η εξουσία της πόρνης αυτής στεριζόταν στον Αντίχριστο και εμπνεόταν από αυτόν. Και οι βασιλείς της είχαν ασεβείς τίτλους που σήμαιναν την θεοποίηση των ίδιων και της πόλεώς τους. Και η γυναίκα αυτή ήταν ντυμένη με ηγεμονική και βασιλική περιβολή. Φορούσε ένα πορφυρό ένδυμα που ήταν κόκκινο και αιματοβαμμένο. Ήταν χρυσωμένη και στολισμένη με χρυσά κοσμήματα και πολύτιμα πετράδια και μαργαριτάρια. Στο χέρι της κρατούσε ένα χρυσό ποτήρι γεμάτο από τα βδελίγματα της ειδωλολατρείας της. Κρατούσε ακόμη τα ακάθαρτα έργα της διαφθοράς της και της αποστασίας της από τον ουράνιο νυμφίο με τα οποία μόλυνε τη γη. Πάνω στο μέτωπό της ήταν γραμμένο ένα όνομα που για τους πολλούς είναι μυστηριώδες και ακατανόητο. Βαβυλώνα η Μεγάλη, η Μητρόπολη και πρωτεύουσα των πόλεων που απομακρύνθηκαν από το Θεό και έγιναν πόρνες, το κέντρο της ακολασίας και της ειδωλολατρείας των βδελιγμάτων της γης. Και είδα τη γυναίκα να μεθά με το αίμα των χριστιανών που καταδίωκε και με το αίμα των μαρτύρων του Ιησού Χριστού. Και όταν την είδα, απόρρισα και έμεινα έκπληκτος για την τόσο ηγεμονική της εμφάνιση και για το θρίαμβό της εναντίον των Αγίων και των πιστών. Τα 7 κεφάλια του θηρίου. Ο άγγελος όμως μου είπε, «Γιατί θαυμάζεις και απορείς? Εγώ θα σου εξηγήσω το ακατανόητο και άγνωστο μυστικό της γυναίκας και του θηρίου που την βαστάζει και που έχει τα 7 κεφάλια και τα 10 κέρατα. Το θηρίο που είδες είναι οι άθεες κοσμοκρατορίες που εμπνέονται από το σατανά. Αυτές υπήρχαν και έπεσαν και έπειτα ανέζησαν στην κοσμοκρατορία της Ρώμης, η οποία όμως θα πέσει και είναι σαν να μην υπάρχει. Το θηρίο αυτό πρόκειται να ξαναέλθει από την Άβυσσο με τις άθεες και αντίχριστες κοσμοκρατορίες που θα διαδεχθούν την κοσμοκρατορία της Ρώμης. Με την νίκη όμως του Χριστού, το θηρίο αυτό πηγαίνει στον όλεθρο και τον αφανισμό. Και θα απορρίσουν με θαυμασμό όσοι κατοικούν πάνω στη γη και το όνομά τους δεν έχει γραφεί στο βιβλίο της αιωνίου ζωής από τότε που άρχισε να δημιουργεί το κόσμος. Θα θαυμάσουν διότι θα βλέπουν το θηρίο ότι υπήρχε και τώρα δεν υπάρχει και όμως θα ξαναζήσει, θα ξανάρθει και θα είναι παρόν. Εδώ φαίνεται ο νους που είναι φωτισμένος από το Θεό και έχει αληθινή και πνευματική σοφία. Τα 7 κεφάλια του θηρίου συμβολίζουν τα 7 βουνά και τους λόφους πάνω στους οποίους είναι κτισμένη και κάθεται η γυναίκα, η πόλη Ρώμη. Αυτή εξεικονίζει τη σημερινή ηθική Βαβυλώνα, αλλά και όλες όσες θα εμφανιστούν μέχρι την εποχή του Αντιχρίστου. Τα 7 κεφάλια συμβολίζουν ακόμη 7 αντίθεες βασιλείες και κοσμοκρατορίες. Οι 5 ήταν προχριστιανικές και έπεσαν. Η μία, η ρωμαϊκή, υπάρχει ακόμη και η άλλη δεν ήλθε ακόμη. Και όταν έλθει, σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, πρόκειται να μείνει για λίγο χρόνο. Όσο για το θηρίο που υπήρχε και δεν υπάρχει πλέον, αυτός είναι ο 8ος βασιλιάς. Αλλά είναι και από τους 7. Παρένθεση, διότι το ίδιο θηρίο εμπνέει και τις 7 κοσμοκρατορίες και στην κάθε μια από αυτές ξαναζεί σαν ξεχωριστή ύπαρξη. Αλλά και η ζωή του θηρίου εξαρτάται από τις 7 αυτές κοσμοκρατορίες και ενσωματώνεται σε αυτές. Κλείνει παρένθεση. Όμως και αυτό πηγαίνει προς τον όλεθρο και τον αφανισμό. Τα 10 κέρατα του θηρίου. Και τα 10 κέρατα που είδες συμβολίζουν 10 βασιλείς, οι οποίοι δεν βασίλευσαν ακόμη ως τώρα. Αλλά ως βασιλείς θα πάρουν τη βασιλική τους εξουσία για μία ώρα και θα βασιλεύσουν για πολύ λίγο χρόνο ως σύμμαχοι του θηρίου. Αυτοί έχουν τα ίδια φρονήματα και θα συμφωνήσουν να παραδώσουν τη δύναμη και την εξουσία τους στο θηρίο. Αυτοί θα πολεμήσουν το αρνείο. Το αρνείο όμως θα τους νικήσει, διότι είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο βασιλεύς των βασιλέων. Και αυτοί που είναι μαζί του είναι καλεσμένοι και εκλεγμένοι από τον Θεό και πιστοί. Και μου είπε ο άγγελος, «Τα νερά που είδες πάνω στα οποία κάθεται η πόρνη, Συμβολίζουν λαούς και όχλους, γλώσσες και έθνη, πάνω στα οποία αυτή κυριαρχεί. Αλλά το κράτος της αμαρτίας έχει πάντοτε μέσα του τα σπέρματα της ύψεως, της αποσυνθέσεως και της αυτοδιαλύσεως. Και κάθε νέα κοσμοκρατορία θεμελιώνεται πάνω στα ερείπια της προηγούμενης, την οποία διαδέχεται αφού προηγουμένως την καταστρέψει. Έτσι θα γίνει και με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τα 10 κέρατα που είδες, δηλαδή οι 10 βασιλείς, και το θηρίο που τους εμπνέει θα μισήσουν την πόλη Ρώμη, την πόρνη που εξεικονίζει την ηθική Βαβυλώνα κάθε εποχής. Θα την ερημώσουν και θα την αφήσουν γυμνή, διότι θα διαρπάσουν τον πλούτο της και θα φάνε τις άρκες της, διαμοιράζοντας την επικράτειά της και τις χώρες της, και θα την κατακάψουν με φωτιά. Διότι ο Θεός έβαλε μέσα στις καρδιές τους το να γίνουν όργανα των σχεδίων του και να εκπληρώσουν τη βουλή του, να συμφωνήσουν και να παραδώσουν ομόφωνα τη βασιλεία τους στο θηρίο, ώσπου να πραγματοποιηθούν τελείως τα προφητικά λόγια του Θεού για το θηρίο. Και η γυναίκα που είδες είναι η πόλη η μεγάλη της Ρώμης. Αυτή τώρα βασιλεύει πάνω στους βασιλείς της γης, αλλά σε λίγο οι βασιλείς αυτοί θα την καταστρέψουν. Διάβασε η Μέρη Πάντου.
Η συνέχεια σε επόμενο τεύχος.